Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda sobiq milliy xavfsizlik xizmatining sobiq generali Hayot Sharifxo'jayevning yana hibsga olingani iddao qilinmoqda. O'zbek-tojik chegarasi ochilgach, Rossiyadan qaytgan muhojirlar chegara oldi hududidan ish topmoqda.
Rossiyaga deport bo'lgan odamlar ham shu yerga kelib, u yoqdan bu yoqqa odamini tashiyapti.
Mening yurtim telekanali Toshkent xiyobonlarida o'pishib o'tirgan yoshlarni axloqsizlik namunasi sifatida fosh etishga kirishdi. Navoiylik tinglovchi yuqori kuchlanishli elektr tarmog'i o'tkazilgach, uyidan ko'chishga majburlashayotgandan arz qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
2-aprel yangiliklari bilan men Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. Bishkekdagi to'yxonalardan birida tovuq go'shtidan zaharlanganlar soni 2-aprel holatiga ko'ra 139 kishiga yetdi. Ularning 89 nafari kasalxonaga yotqizildi. Qolganlari tez tibbiy yordam ko'rsatilgach, ahvoli yaxshilangandan so'ng uylariga qaytgan. Kasalxonaga yotqizilganlardan 19 nafari bolalardir. 31 mart kuni Qirg'iziston poytaxtidagi to'yxonalardan birida respublikaning turli shaharlaridan kelgan 190 odam ishtirokida to'y bo'lib o'tgan va mehmonlarning ko'pchiligi vrachlarning kim bildirishicha tovuq go'shtidan zaharlanib kasalxonaga yotqizilgan. Jismoniy shaxslar tomonidan xalqaro to'lov kartochkalariga xarid qilingan xorijiy valyutani yechib olishga ruxsat berilgan qaror 1-apreldan boshlab kuchga kirdi. Prezidentning bank xizmatlari ommabopligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga asosan 1-apreldan jismoniy shaxslar bank kartalarining valyuta hisob raqamlarida bo'lgan valyutani tijorat banklari tomonidan belgilangan limitlar doirasida naqd ko'rinishda olishlari mumkin. Bunga qadar O'zbekiston banklarida xorijiy valyutani topshirib so'm olish mumkin bo'lgan, lekin valyuta olish imkonsiz edi. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, 1-chorakda narx navo o'rtacha 1%ga qimmatlagan. Jumladan, narxlar yanvar oyida 0.10-6%ga, fevralda 0.10-7%ga, mart oyida esa 0.10-4%ga ko'tarilgan. Markaziy bankning bildirishicha, inflyatsiya jarayonining jilovlanishi va narxlarning barqarorlashuviga valyuta almashtiruv kursining barqaror saqlab qolingani va pul massasining ozaygani sabab bo'lgan. Hisobotda 2018 yil 1-choragida pul massasi 1%ga ko'paygani qayd etilgan. 2017 yilning 1-choragida esa bu ko'rsatkich 7.6% bo'lgandi. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida qurilayotgan issiqlik elektr stansiyasining bir energiya blogi 2019 yilning dekabr oyida ishga tushiriladi. Ikkinchi energiya blok va stansiyaning to'liq ishga tushirilishi 2020 yilning mart oyiga rejalashtirilgan. Bu vaqtda O'zdav energiya sanoat inspeksiyasi Namangan hududiy bo'limi inspektori Sherzod Hojiyevga tayanib, O'za axborot agentligi xabar qildi. Hojiyevga ko'ra, O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasi buyurtmasi asosida bunyod etilayotgan mazkur stansiyaning umumiy loyiha qimmati 1 milliard 195 million 870 ming AQSh dollariga tengdir. O'zbekiston aholisi, jumladan vodiyliklar yillardan buyon elektr quvvati taqchilligidan aziyat chekib keladi. Kashmirning Hindiston nazorat qilayotgan qismidagi Srinagar shahrida 1-aprel kuni bo'lib o'tgan Aksil Hind namoyishi paytida politsiya bilan sodir etilgan to'qnashuvlarda kamida 20 kishi halok bo'ldi. To'qnashuvda halok bo'lganlarning 3 nafari hind askari, 13 nafari jangarlikda gumonlanayotgan va 4 nafari namoyishga chiqqan fuqarodir. To'qnashuvda o'nlab odam jiddiy jarohatlangani aytilmoqda. 1947 yilda Britaniyadan mustaqillik olingandan so'ng Hindiston va Pokiston o'rtasida Kashmir bahsli hudud bo'lib qolmoqda. Kashmirning bir qismini Hindiston, bir qismini Pokiston nazorat qilib keladi. Rossiya pochtasi dushanba kuni ilk bor uchuvchisiz boshqariladigan apparat parvozini amalga oshirdi va dron osmonga ko'tarilishi bilanoq qulab tushdi. Buryatiya markazi Ulan-Ude shahrida uchirilgan dron vazni 2 kilolik jo'natmani 15 kilometr naridagi qishloqdagi adressatga yetkazish kerak edi. Uyushtiruvchilarning parvoz arafasida aytishicha, dron soatiga 70 km tezlik bilan 60 km masofani bosib o'tish imkoniga ega bo'lgan. Biroq apparat osmonga ko'tarilgandan bir necha daqiqa o'tgach, ko'p qavatli uyga borib urildi va sinib ketdi. Dronni uchirish marosimida Buryatiya rahbari Aleksey Sidenov va Rossiya pochtasi bosh direktori Nikolay Podguzovlar ishtirok etdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'tgan juma 30-mart tushdan keyin O'zbekiston sobiq milliy xavfsizlik xizmati, hozirgi DXX generali shaxsiy tarkib xavfsizligini ta'minlovchi nazorat xizmatini 2015-yilgacha boshqargan Hayot Shavkatovich Sharifxo'jayev hibsga olindi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 55 yashar Hayot Sharifxo'jayev Bosh prokuratura topshirig'i bilan Ichki ishlar vazirligi operativ guruhi a'zolari tomonidan hibsga olingan to'g'risida ozodlikka Sharifxo'jayevni hibsga olish amaliyotida bevosita ishtirok etgan Ichki ishlar vazirligining zobiti ismini sir saqlash sharti bilan ma'lum qildi. Ayni xabarni Bosh prokuratura tergovchilaridan biri ham tasdiqladi. Hozirda DXX generali Ichki ishlar vazirligi binosining yerto'lasida ushlab turilibdi. Biroq O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati xodimi Sharifxo'jayevning hibsga olinganiga oid savolga bizda ma'lumot yo'q deb javob qaytardi. Hayot Sharifxo'jayev Bosh prokuratura tergovchisining bildirishicha, mamlakat sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov va Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'alam Mirzayev ustidan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari doirasida hibsga olingan. Ichki ishlar vazirligi xodimining aytishicha, Hayot Sharifxo'jayev Toshkent shahar Chilonzor tuman soliq departamenti sobiq boshlig'i Ziyodulla Inog'omovning bergan ko'rsatmasi asosida hibsga olingan. Ziyodulla Inog'omov 20-mart kuni Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan o'tkazilgan maxsus amaliyot paytida ushlangan 25 nafar shaxsdan biri edi.
Hayot Sharifxo'jayev abnal qilganlarga kirisha bo'lgan. Unga qarshi Ziyodulla Inog'omov pokazaniya bergan. Ana o'shandan keyin biz Hayotni ichkariga oluvdik,
dedi Ichki ishlar vazirligi zobiti. Hayot Sharifxo'jayev hibsga olingan kunning o'zida Bosh prokuraturaning ismi aytilmasligi sharti bilan gapirgan xodimga ko'ra, DXX generalining Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanidagi hovlisi va sobiq turmush o'rtog'ining Toshkentning Beshog'och dahasidagi kvartirasida tintuv o'tkazilgan. Bosh prokuratura tergovchisiga ko'ra, Ziyodulla Inog'omov Toshkent shahridan chiqib ketmaslik va tergovga qatnash sharti bilan 20-mart kuni, ya'ni ushlangan kuni kechqurun qo'yib yuborilgandi. Biroq Bosh prokuratura xodimi tergovga qatnab yurgan Ziyodulla Inog'omovning oradan bir necha kun o'tib g'oyib bo'lganini bildirdi.
Ziyodullani 20-mart kuni olib kelib, o'sha kuni podraspiska chiqarib yuborishgan edi. Tergovga qatnab yurgandi. Hozir qochib yuribdi. Qattiq qidiryapmiz,
dedi u. Ziyodulla Inog'omov Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'alam Mirzayevning xotini Muhabbat Mirzayevaning jiyanidir. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 23-martda tarqatgan bayonotga ko'ra, Mirag'alam Mirzayev, uning ayoli Muhabbat Mirzayeva va ularning farzandi Abdurashid Mirzayevlar ustidan juda ko'p miqdorda pora olish, boshqa mansabdorlik jinoyatlarini sodir etganlik holatlari yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Rossiyadan chiqarib yuborilgan Xatlon viloyatidagi Sharutuz tumanining o'nlab yashovchilari Tojikiston va O'zbekiston chegarasida o'zlariga ish topdi. O'tgan oy Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi o'tkazish punktlarining ochilishi va fuqarolarning vizasiz bordi-keldisiga ruxsat berilishi ortidan ushbu chegara mintaqasida joylashgan Sharutuz tumanining o'nlab yashovchilari kirakashlik bilan shug'lana boshladi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. O'tgan yil Rossiyadan chiqarib yuborilgan Sharutuz tumani yashovchisi Alamurod Ro'ziyev chegara hududida taksistlik qilmoqda. 24 yashar Alamurodning aytishicha, Tojikistonning Sharutuz tumani va O'zbekistonning Surxondaryo viloyati o'rtasidagi Gulbahor o'tkazish punkti ochilgach, mashina sotib olib, kirakashlik qila boshladi.
Shurga mana taksi qilyapti. Rossiyaga depart bo'lgan odamlar ham shurga kelib, u yoqdan bu yoqqa odamini tashiyapti. O'zbekistonga ham o'tsa bo'ladiki. Cha tirichiligini qilyapti shurga. 80 so'm ishlayapti, 100 so'mgacha davr ishlayapti. Odam pastyani bo'la, odam ko'p.
27 yoshli Faxriddin Normatov ham kirakashlik bilan ro'zg'or tebratmoqda. Kuniga 2 marta O'zbekiston chegarasiga borib kelyapman. topgan pulim ro'zg'or kamchiliklariga yetyapti, dedi u. Shahar Tuz tumanidan Gulbahor o'tkazish punktiga yo'l 70 kilometrni tashkil etadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, har kuni ushbu o'tkazish punktidan 400 kishidan ortiq Tojikiston va O'zbekiston vatandoshlari o'tadi.
Rasmiy yo'tal nashavat, nafaqat odamlar joyi ko'rib ishlar meban, zindagishon xubtan nashavat, balki munosabati do'stona bayni du millati Tojik O'zbek bo'lsa.
Mahalliy tahlilchi Aziz Fatohning fikricha, temir yo'l va avtomobil yo'llarining ochilishi ortidan fuqarolarning bir-birlariga bordik keldilari ko'payib, bozorlarda mol va mahsulot narxi pasaygan. Bu vaziyat aholi turmush sharoitining yaxshilanishiga olib kelgan. O'zbekistonlik chegarachilar ozodlikka Gulbahor o'tkazish punkti O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimov topshirig'i bilan 6 yil muqaddam bekitilganini bildirdi. Joriy yilning 7 martida Xatlon va Surxondaryo viloyatlari rahbarlari ishtirokida bu chegara nuqtasi qayta ochildi. O'tgan oy Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi arafasida O'zbekiston va Tojikiston chegarasidagi 10 ortiq nazorat o'tkazish punktlari qayta ochilib, ularning faoliyati qayta jonlantirildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Samarqand viloyatidagi Jartepa, Jizzax viloyatidagi Qushkent va Uchqo'rg'on, Sirdaryo viloyatidagi Xavosobod, Toshkent viloyatidagi Bekobod, Namangan viloyatidagi Pop, Farg'ona viloyatidagi Ravot, Surxondaryo viloyatidagi Gulbahor kabi avtomobil yo'llaridagi punktlar, shuningdek, temiryo'l chizig'idagi Amozan punkti ochilgandi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda, jumladan Facebookda Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi do'stlik maskanida chegaradan o'tuvchilar qirg'iz chegarachilarini o'zlariga qo'pol muomalada bo'layotgani haqida shikoyatlari ko'paydi. Shu mazmundagi shikoyat xatlari ozodlikka ham kelib tushdi. Vaziyatni yaqindan o'rganish maqsadida do'stlik maskanida bo'ldik. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Do'stlik chegara o'tkazish punktining Qirg'iziston tomonidagi turnaqator navbatlar bir necha oydan beri odatiy holga aylangan. Bir necha soatdan beri chegaradan o'tolmay turgan homilador ayol chegarachilar uning iltimosini e'tiborsiz qoldirganini aytadi.
Homiladorman, u 2 soatdan beri turibman, boshim aylanyapti meni.
Aytdingmi kelib, anaqaman deb so'rang.
100 marta deb ona bolaga. Ona ona bolaga gapiribman 100 martalab.
Bo'pti, o'tkizvarsin, qiynamay yukini ko'tarib ketaman sheriga.
Do'stlikda navbat kutayotgan ayrimlar iddaosicha, bu navbatlarga sabab chegarachilar va bojxonalarning ta'magirligidir.
O'zi biz 50 mingga 1 soatga 1.5 soatga lab yuribmiz. Hamma ko'taradi o'zi, to'planib turibdi o'zi. Shuni pul olyapti, nayli ichkariga kirib, chekkaga qisib turib pul olyapti. Gapiringlar, nima turibsizlar? Hammalaring dotyapsizlar, 5 mingdan 10 minggacha olyapti, qaytishda ko'p olyapti.
O'zbek
o'zbeklar, o'zbeklar, ha?
O'zbek puliga 5
ming. Qirg'iz o'zbeklar qaytishda xushimizdan ketib, sudirga berib turibmiz, o'tkazmayapti, lekin 30 mingmi, 39 ming to'laganlar nagli oldimizda o'tkaz.
Deydi suhbatdoshimiz. Quvalik bu ayolning gaplarini Xo'jobodlik 18 yoshli nogiron Maftuna Aliyeva ham tasdiqlaydi. Maftunaning aytishicha, chegaradan o'tuvchilardan biri pul bermagani uchun qizning telefonini olib qo'ygan.
9ta 20 kilolik kraskani ukam bilan olib o'tdik. Telefonimizni zakladga olib qo'ydi.
Kim zakladi?
30 ming deb evaziga. Taniyman, biz formatsiz. Mashinada yuribdi, gapirdi. U tashaka oldi. Keyin 1 soatda chiqamiz dedi. 1 soatda chiqdik, pulni berdik, telefonni oldik.
Nimaga pul berdingiz u odamga?
Kraskamizni O'zbekistonga olib o'tayotganimiz uchun. Rastomoshka qilasan dedi. Nech puldan dedim? Donasiga 5 ming dedi. Qoplamaydi dedim. Kasalman dedim. Desam bo'lmasa 2.5 mingdan berasan dedi. 300 so'm beramiz dedi. 300 so'm emas. Osha 30 ming berdik.
Siz chegara bilan tamojnidagini farqiga borasiz-a kiyimida?
Tamojnida farqiga boraman, ko'ryapman. Yig'lab turganman-da uncha tamom.
Endi ayting. Kimiz chegarachi oladimi, tamojni oladimi?
Ko'proq tamojni ola. Chunki men ko'proq yuk tashiyman. Kelgan, hali ichkariga odam ko'payganda 5ta 5ta kirdi-ku. Ashlar ham oladi javob.
Dedi Maftuna Aliyeva. Qirg'iz mas'ullari odamlarga chegarachilar tomonidan qo'pol munosabatda bo'layotgani, ulardan pul talab qilinayotgani to'g'risidagi iddaolarni rad etishadi. Ularga ko'ra, odamlarni chegaradan o'tishda tartibga chaqirish ba'zi odamlar tomonidan qo'pollik sifatida qabul qilingan bo'lishi mumkin. Chegaradan yuksiz o'tayotganlar chegarachilar. Qo'lida yuki borlar esa bojxona xizmati va sanitariya xizmati xodimlari tomonidan tekshiriladi. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiylariga ko'ra, bugungi kunga kelib chegaradan kuniga 7 mingdan 10 minggacha odam o'tmoqda. Chegara bekatining buncha ko'p odamni qabul qilishga moslashmagani sababli tiqilinchlar paydo bo'lgan. Bugungi kunda Do'stlik chegara maskanida odamlar o'tuvchi yo'laklarni kengaytirish ishlari ham olib borilmoqda.
Mening yurtim telekanali Toshkent xiyobonlarida o'pishib o'tirgan yoshlarni axloqsizlik namunasi sifatida fosh etishga kirishdi.
Bunaqa ishlar noto'g'ri ekanligini shunchaki ko'rsatib berish kerak.
Sobiq Milliy xavfsizlik xizmati raisi Inoyatov va Soliq qo'mitasining amaldagi raisi Parpiyevning o'g'illariga mamlakatdan chiqish taqiqlangani iddao qilindi. Navoiylik tinglovchi yuqori kuchlanishli elektr tarmog'i o'tkazilgach, uyidan ko'chishga majburlashayotganidan arz qilmoqda. Bishkekda mikroavtobus haydovchilari ish tashlab, 10 mingdan ortiq yo'lovchi piyoda qoldi.
Transport yo'q. Eldim bor, o'quvchilar maktabga bora olmayapti.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkekda 2-aprel kuni 120 ta yo'nalishda yo'lovchi tashuvchi 3000 ga yaqin mikroavtobus haydovchisi ish tashlagan ortidan Qirg'iziston poytaxtida 10 minglab odamlar piyoda qoldi. Avtobus va trolleybuslar yetishmay, xususiy taksichilar narxni bir necha barobarga ko'tarib yuborishdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Mikroavtobus haydovchilari 1-apreldan transport vositasini majburiy sug'urta qilish to'g'risidagi qonun kuchga kirganiga, yo'l xavfsizlik nazorati inspektorlari jarimani ko'p solayotganiga va bir xilda forma sotib olishga majburlanayotganlariga norozilik bildirmoqdalar.
Bola vaqtida bag'al deb chilosta. Shirta meni 5:30 da turamiz, 8 soat ishlaymiz.
Biz ham bola chaqa deb tirikchilik qilyapmiz. Ertalab soat 5:30 da turamiz. Odamlar 8 soat ishlasa, biz 16 soat ishlaymiz. Yo'l xavfsizlik nazorati inspektorlarining jarimalaridan charchadik. Majburiy sug'urta, bir xilda forma degani bekor qilinsin, dedi ish tashlaganlardan biri. Yana bir haydovchi esa majburiy sug'urta va bir xilda forma kiyish talabini korrupsiya bilan bog'ladi.
Мы, кроме того, что 30-40 тысяч каждый из водителей отдает в ГАИ, и еще 2 тысячи мы должны страховку платить.
Har bir haydovchi oyiga 30-40 ming so'mdan GAIga berganimizdan tashqari endi 2 ming so'mdan sug'urta ham to'lashimiz kerak ekan. Nima uchun to'lashimiz kerak? Bu pul yuvishdir. Buning nomini korrupsiya deydilar.
Это отмывание денег. Это называется коррупция.
Ish tashlagan haydovchilar bilan Bishkek vitse-meri Gennadiy Militskiy uchrashdi. Biroq haydovchilar bilan o'tkazilgan muzokaralar natijasiz yakunlandi. Bishkek meriyasi matbuot xizmati uchrashuvdan so'ng haydovchilarning sug'urtani va sug'urta qilinmagani uchun belgilangan jarimani bekor qilish talabi bajarilmasligini ma'lum qildi. Meriya bildiruvida aytilishicha, kuchga kirgan qonunga asosan mikroavtobus haydovchilari har bir yo'lovchi o'rni uchun yiliga 136 so'mdan 204 so'mgacha bo'lgan miqdorda sug'urta puli to'lashga majburlar. Ayni paytda haydovchilar ish tashlashni 3-aprelda ham davom ettirishlarini aytmoqdalar. Bishkekliklar esa ish tashlagan haydovchilarni haddan oshganlikda ayblamoqda.
Men уже 1 soatga yaqin turib qoldim. Transport yo'q. Eldim bor, o'quvchilar maktabga bora olmayapti.
Men 1 soatdan beri bekatda turibman. Transport yo'q. O'quvchilar maktabga yeta olmay turishibdi bu yerda. Avtobus, trolleybuslar juda tiqin kelyapti. Ularga chiqishning ilojisi yo'q, dedi yo'lovchilardan biri. Ijtimoiy tarmoqlarda esa aholini ogohlantirmay turib ish tashlagan mikroavtobus haydovchilarini jazolash. Bishkekda avtobus va trolleybuslarni ko'paytirib, mikroavtobuslar faoliyatini to'xtatishni talab qilishmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, o'tgan yili Bishkekda mikroavtobus haydovchilari tomonidan 252 ta yo'l transport hodisasi sodir etilgan. Bu hodisalarda 2 odam halok bo'lgan, 408 odam turli tan jarohatlarini olgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqidagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Jizzaxda bog'cha bolalarini urgan oliy ma'lumotli pedagog ishdan olindi, prokuratura tekshiruv boshladi. Bu holat Mirziyoyevning Jizzax viloyatiga safari arafasida shahardagi 39-chi bog'chada sodir bo'lgani va bolalarni urgan tarbiyachining 37 yashar oliy ma'lumotli pedagog ekani aniqlangan. Bog'cha tarbiyachisining kichik yoshdagi bog'cha bolalarini bir burchakka to'plab olib, yuz qo'llariga papka bilan urayotgani aks etgan video 29 mart kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Qator mahalliy nashrlar, jumladan Kun.uz nashrining xabar qilishicha, shundan so'ng O'zbekiston Maktabgacha ta'lim vazirligi bu videoda tushirilgan bog'chani aniqlash uchun tezkor tekshiruv o'tkazgan. Aniqlanishicha, video shu yilning 27 martida Jizzaxdagi 39 sonli Navroz bog'chasida olingan. Maktabgacha ta'lim vazirligi matbuot xizmatiga tayanib berilgan xabarlarga ko'ra, bolalarni papka bilan urayotgan tarbiyachining shu bog'chada 2007 yildan buyon ishlayotgan 37 yashar oliy ma'lumotli pedagog ekani aniqlangan. Surishtiruv davomida hodisa sodir bo'lgan kuni oilaviy muammolari sababli uning kayfiyati bo'lmagani aniqlandi. Tarbiyachi Mamamatqulovaning 11 yillik ish faoliyati davomida kamchiliklar kuzatilmagani ma'lum qilindi, deya qo'shimcha qiladi jumladan Gazeta.uz nashri. Ma'lum qilinishicha, ayni paytda bu tarbiyachining ishi prokuraturaga oshirilgan. U bilan bog'cha ma'muriyati o'rtasida tuzilgan mehnat shartnomasi ham bekor qilingan. Shuningdek, vazirlik topshirig'i bilan bog'chaning 3 mulozimi ishdan bo'shatilgan. Bundan tashqari, Jizzax shahar maktabgacha ta'lim bo'limi boshlig'i Faxriddin Qodirov ham lavozimidan olingani xabar qilindi. Videoni esa ushbu bog'chada amaliyot o'tayotgan talaba suratga olgan va tarmoqlarda tarqatgan. Aytilishicha, bu talaba Jizzax viloyati Davlat pedagogika instituti 1-chi bosqichida o'qiydi. Bu video Prezident Shavkat Mirziyoyev Jizzax viloyatiga 30-31 mart kunlari qilgan tashrifi arafasida tarmoqlarga tushdi. Xabarda aytilishicha, hodisaga keskin chora ko'rgan vazirlik 31 mart kuni viloyatdagi barcha bog'cha rahbarlari, Jizzax shahridagi barcha bog'cha mudirlari va tarbiyachilarni yig'ib maxsus yig'ilish o'tkazgan. Bundan bir yil avval 2017 yilning mart oyida ham Surxondaryo viloyati Denov tumanining 10-chi bog'chasida bolalarning tarbiyachilar tomonidan kaltaklanib tahqirlangani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Keyinchalik nafaqat bu viloyat, balki respublika bo'ylab maktabgacha ta'lim muassasalarida tekshiruv boshlangani ma'lum qilingan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar va video materiallar ozodlik.org saytida yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida aholining tabiiy gaz, elektr quvvati va suvdan qarzdorligini aniqlashga maktab o'quvchilari jalb etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 26 mart kuni tumandagi har bir maktabning 6-9 sinf o'quvchilariga uydagi gaz, elektr va suv o'lchagichlari, ko'rsatkichlari va oxirgi to'lovlar haqidagi ma'lumot so'ralgan anketani 3 kun ichida to'ldirib kelish vazifasi yuklatildi. Anketani berilgan muhlatda to'ldirib kelmaganlar qoniqarsiz baho qo'yilishi haqida ogohlantirildi. Farzandi Yangiyo'l tumanidagi 5-chi sonli maktabga boradigan Natalya Verchenkaning ozodlikka aytishicha, gaz, elektr va suv o'lchagichlari, ko'rsatkichlari va oxirgi to'lovlar haqidagi ma'lumot so'ralgan anketa uning 6-chi sinfga boradigan qiziga ham berilgan. Tumandagi maktab direktorlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda bu haqdagi buyruq majburiy ijro byurosi so'rovi asosida tuman hokimligidan berilganini aytdi.
Bizga shunaqa topshiriq bergan, maktab yordam bersin deyapti, o'qituvchilar biriktiryapti. Endi ularning ham ishi ko'p-ku, masalan, to'g'ri ular eshik-meshik yurishibdi, lekin bizni ham maktabga ham jalb qilishdi shunga.
Yangiyo'l tumanidagi boshqa bir maktabning direktori ham tuman hokimligidan shunday buyruq bo'lgani va shu buyruq asosida o'quvchilarga anketalar tarqatilayotganini aytdi.
Shuni yig'ilishda hokimiyatga yordam so'radi. Biz ishonchim 1-chi sinfdan 5-chi sinfgacha, 4-chi sinfgacha bermadik. Boshlang'ich sinflarga, yosh bolalarga, katta sinflarimizga berdik. Hatto umuman bahoga taniqli joyi yo'q, faqat yordam sifatida so'raldi shu ota-ona har bir uydagi turgan Svetli gazini, shu kinishka raqamini muammo yo'q, yozib banaqqa berilsa bo'ldi degan maqsadda turadi.
Lekin yangi yo'lliklar kommunal qarzdorlikni aniqlashga o'quvchilar ishga solinayotganidan taajjubda ekanliklarini aytishadi. Ozodlik mazkur holat yuzasidan Yangiyo'l tumani hokimligiga bog'landi. Hokimlik lozimi bu haqda Ozodlikka izoh berishni istamadi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi tashkil etilgan majburiy ijro byurosi matbuot xizmatining ozodlik bog'langan mulozimi esa bu holatdan xabarimiz yo'q, deya javob qildi.
Endi undirim masalasida majburiy ijro byurosi bo'ladigan bo'lsa undirim masalasi, lekin aynan shu mana shu energiya, gaz, svet deyapsiz, mana bu elektr tarmoqlari ko'rsatishlarni yozish bilan shug'ullanadigan boyagi ishchi guruh tuzilgan bo'lsa, ishchi guruhga guruhda misol uchun o'sha o'qituvchilar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bizda hozir aytayotgan gapingiz bo'yicha bizda bunday ma'lumotga ega emasmiz.
Unaqa nima bu berilmagan, ya'ni
biz bunday ma'lumotga ega emasmiz.
O'tgan yil 1-iyuldan boshlab O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan bosh prokuratura huzurida tuzilgan majburiy ijro byurosi aholining elektr va gazdan qarzini majburan undirishga kirishgan. Majburiy ijro byurosi vakillari aholiga kuch qo'llayotgani va ikki o'rtada janjal chiqqani holatlar haqida Ozodlik xabar bergan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Navoiy viloyatidan maktub yo'llagan Karmanalik tinglovchi uyimizning oldidan yuqori kuchlanishli elektr tarmog'i o'tkazib, endi bizni uydan haydashmoqchi deb Ozodlikka arz qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men Navoiy viloyati Karmana tumanidan maktub yo'llamoqdaman. 2012-yili uyimiz yonidan yuqori kuchlanishli elektr tarmog'i o'tkazildi. Endi esa bizga noqonuniy hududda yuqori kuchlanishli muhofaza zonasida yashayapsiz, uyingiz buziladi degan mazmunda xatlar kelmoqda. Axir biz bu yerga yuqori kuchlanishli elektr tarmog'i o'tkazilishidan avvalroq kelib uy qurganmiz. Endi esa xavfli hududda yashaysiz degan bahona bilan bolalarim bilan ko'chaga haydab chiqarishmoqchi. Elektr tarmog'ini o'tkazganlar bizni uy bilan ta'minlashi kerak emasmi? Ehtiyojmand oila ro'yxatida turaman. Doimiy davolanishga muhtoj farzandim bor. Yordam so'rab viloyat va tuman hokimiga murojaat qildim, ammo foydasi bo'lmadi. Xo'sh, oilam bilan qayerga boraman? Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning adolat, xalqni rozi qilish haqida aytgan gaplari Navoiyda qachon amalga oshadi? Viloyatimizda biz oddiy insonlarning dardiga quloq osadigan, muammolarimizni hal qilib beradigan rahbar yo'qmi? Muttasaddi rahbarlardan oilamizni uy-joy bilan ta'minlashda amaliy ko'mak so'rab qolamiz, deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ro'yning Yurtim telekanali Toshkent xiyobonlarida o'pishib o'tirgan yoshlarni axloqsizlik namunasi sifatida fosh etishga kirishdi.
Bunaqa ishlar noto'g'ri ekanligini shunchaki ko'rsatib berish kerak.
Sobiq Milliy xavfsizlik xizmati raisi Inoyatov va Soliq qo'mitasining amaldagi raisi Parpiyevning o'g'illariga mamlakatdan chiqish taqiqlangani iddao qilindi. Ishdan noqonuniy bo'shatilganini iddao qilgan hamshira o'z joniga qasd qildi.
Hamma joyda yomonlar, banlikdagi yomon otliq qilib, moralni nagrustadan tortadimda.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan ozod arxivda. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Sobiq MQQ raisi Rustam Inoyatovning o'g'liga mamlakatdan chiqish taqiqi qo'yildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Sobiq MQQ raisi Rustam Inoyatovning 43 yashar tadbirkor o'g'li Sharif Inoyatovni mamlakatdan chiqarmaslik haqida O'zbekiston DXX chegara qo'shinlari kompyuter tarmog'ida belgi paydo bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka ma'lumot bergan chegara qo'shinlari zobitining aytishicha, bir vaqtning o'zida bunday taqiq Davlat soliq qo'mitasi raisi Botir Parpiyevning 40 yashar o'g'li Orient Finance Bank raisi Bobur Parpiyevga ham qo'yilgan. Orient Finance Bank boshqaruviga yaqin lozimning ozodlikka aytishicha, bank boshqaruv raisi Bobur Botirovich Parpiyev joriy yilning 30-fevralda Toshkent xalqaro aeroportidan chegarani kesib o'tmoqchi bo'lganda DXX chegara qo'shinlari zobiti talabi bilan orqaga qaytarilgan. Mulozimga ko'ra, Bobur Parpiyev bemalol uyiga qaytib, o'z faoliyatini davom ettiravergan. Suhbatdosh ta'kidiga ko'ra, Parpiyevga nisbatan huquq tartibot organlari tarafidan boshqa cheklovlar qo'llanilmagan. Ichki ishlar vazirligi mulozimiga ko'ra, respublikadan quritilgan meva eksport qiladigan UzGarden shirkati hissadori tadbirkor Sharif Inoyatov va Orient Finance Bank boshqaruv raisi Bobur Parpiyevga bir vaqtning o'zida mamlakatni tark qilishga cheklov qo'yilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga yaqin mulozimning ozodlikka aytishicha, ustidan jinoyat ishi ochilib hibsda qolayotgan sobiq bosh prokurorning o'g'li Alisher Qodirovning qochib ketgani, ayni jinoiy ish doirasida hibsga olingan Toshkent shahar prokurori birinchi o'rinbosari Mirag'lan Mirzayevning o'g'li Abdurashid Mirzayevning qochishga uringan paytda qo'lga olinishi ortidan guvohlarning shaharni tark etmaslik masalasiga e'tibor kuchaytirilgan. Orient Finance Bank va UzGardia shirkatining ismi sir qolishini istagan Toshkentdagi xodimlarga ko'ra, Sharif Inoyatov va Bobur Parpiyevlarning pasportlarida respublikadan chiqishga izin beruvchi OVIR stikerlari bo'lgan. O'zbekiston Adliya vaziri mulozimi 2 mart kuni ozodlik bilan suhbatda ustidan jinoiy ish ochilmagan va pasportda chiqish stikeri bo'lgan vatandoshlarning mamlakatdan chiqishiga cheklov qo'yish mexanizmini tushuntirib berdi. Qarzdor bo'lsa yoki tergov jarayoniga oid muhim guvoh bo'lsa, tergov guruhi so'roviga binoan DXX chegara qo'shinlari elektron tizimiga u yoki bu shaxsni OVIR stikeri bor yo'qligidan qat'iy nazar mamlakatdan chiqarmaslik mumkin. Bu cheklov prokuratura iltimosnomasi, majburiy ijro buyrug'i so'roviga ko'ra yoki sud qarori bilan amalga oshirilishi mumkin, dedi Adliya vazirligi mulozimi. Yanvar oyida ishdan olingan sobiq MQQ raisi general Rustam Inoyatovning 43 yashar o'g'li Sharif Inoyatov ochiq manbalar asosida surishtiruv olib boruvchi Open Source Investigation jurnalistik guruhi 29 dekabr kuni Eltus.com nashrida e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, butun dunyo bo'ylab ko'chmas mulk va biznes hissalariga ega. 2016 yil O'zbekistondagi xususiy aksiyadorlik tijorat banki Orient Finance Bank boshqaruv raisligiga saylangan Bobur Parpiyev Davlat soliq qo'mitasi raisi Botir Parpiyevning o'g'li bo'ladi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston boshqaruviga yaqin tadbirkorning aytishicha, Bobur Parpiyev rahbarlik qilayotgan bank shu kunlarda tekshirilmoqda. O'tgan hafta O'zbekiston Markaziy bank raisining sobiq o'rinbosari Alisher Akmalov qo'lga olingan edi. Akmalov bilan bog'liq jinoyat ishi doirasida Orient Finance Bankga ham savollar paydo bo'ldi. Aynan Akmalov Inoyatov Parpiyev tandemida yaratilgan bir necha banklar faoliyatiga imtiyozlar yaratib berish bilan shug'ullangan, deya ta'kidlaydi suhbatdosh. O'zbekiston siyosat.
Toshkentdagi propiska cheklovlarini bekor qilish uchun qonun va farmon kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Prezidenti 2018 yil 22 yanvar kuni chiqargan 5308 raqamli farmonning 10-chi bandida vaqtincha yoki doimiy propiskasiz yoxud turgan joy bo'yicha hisobda turmagan fuqarolarni ishga qabul qilishga bo'lgan taqiq, shuningdek vaqtincha yoki doimiy propiskasiz yoxud turgan joyi bo'yicha hisobda turmasdan yashab turgan fuqarolarni ishga qabul qilganlik uchun ish beruvchining javobgarligi bekor qilinsin deb yozilgan. Bu farmon ilovasining 56-bandida uning ijrosi Adliya vazirligi, Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligiga topshirilgan va bajarish muddati qilib 2018-yilning 20-marti belgilangan. 28 mart kuni Ozodlik Toshkent shahar migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi uning bir qator tuman bo'limlari rasmiylari bilan bog'lanib, poytaxt propiskasi bilan bog'liq cheklov va taqiqlarning amalda bekor bo'lgan bo'lmaganini surishtirdi. Ozodlik suhbatlashgan Ichki ishlar vazirligi boshqarmasi rasmiylari shuningdek Toshkentdagi qator hududlar uchastka nazirlari bu farmonni ijro etishning huquqiy asoslari yo'qligi uchun cheklov, taqiq va jarimaga tortishlar avvalgidek davom etayotganini bildirdilar. Chilonzor tumani mahallalaridan biridagi pasport tekshiruvlari uchun mas'ul nazir pasport rejimi bekor qilinmagan va shu bois har bir nazir o'ziga belgilangan hududdagilarning propiskasi ahvolini tekshirishda davom etayotganini bildirdi. Pasportni rejimga chiqamiz. Tekshirganda propiskasi bo'lmagan holda yashab yurganlarga ogohlantirish varaqasi beriladi. Bu varaqa berilganidan keyin 5 kun ichida registratsiyaga qo'yilishi kerak, bo'lmasa jarimaga tortamiz. Lekin avvalgi daqiqa to'g'ridan-to'g'ri jarima qilinmayapti. Masalan, Samarqanddan kelib 1 oydan beri Toshkentda yashab yuribdi. Biz buni aniqlagan joyimizda ogohlantirish varaqasini berib, 5 kun ichida vaqtincha ro'yxatdan o'tasiz deymiz. 5 kun ichida o'tmasa keyin O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy kodeksining 223 moddasi 1 qismi bilan 86120 so'm jarimaga tortamiz dedi. Ozodlik suhbatlashgan nazirlardan biri. Prezidentning 5308 raqamli farmoni ijrosi uchun bosh mas'ul qilib belgilangan Adliya vazirligining Ozodlik bog'langan rasmiysi farmonning Toshkentdagi propiska bilan bog'liq cheklov va taqiqlarni 2018-yil 20-martdan bekor qilinishi nazarda tutmasligini bildirdi. 20 mart bu normativ huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqish uchun berilgan muddat. Biz qolgan 3 idora bilan muvofiqlashtirilgan holda so'ralgan loyihalarni hozirlab Vazirlar Mahkamasiga 20 martga qolmay topshirdik. Bu loyihalarda Toshkentdagi doimiy va vaqtincha ro'yxatga qo'yish, hisobga olish tartibini soddalashtirish uchun ma'muriy qonunchilikka o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish, prezident farmoni chiqarish va Vazirlar Mahkamasining tegishli nizomlarini o'zgartirish taklif etilgan. Vazirlar Mahkamasining bu loyihani ko'rib chiqib amalga oshirishi uchun belgilangan reglamenti bor. Shu reglament ichida bu loyihalarning qabul qilinib kuchga kirishini kutayapmiz. Adliya vazirligi, qolaversa Ichki ishlar va Bandlik vazirligi hamda prokuraturani prezident farmonini bajarmaganlikda ayblash uchun hech qanday asos yo'q dedi Adliya vazirligining bevosita ushbu jarayonga aloqador rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda.
Chodir xayol Ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Eshak go'shti sotdi deya televideniyada sazoyi qilingan kafe kasod bo'lish arafasida. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'ona viloyati Toshloq tumani markazidagi kuniga 500 sig shashlik sotiladigan kafe eshak go'shti haqidagi gap-so'zlardan keyin deyarli kasod ahvolga kelib qolgan. Kafe egasi 28 yashar Ahliyorning ozodlikka aytishicha 23 mart kuni O'zbekiston 24 kanali orqali namoyish qilingan dasturda Toshloq tumanidagi kafelarda eshak go'shti sotilgani aytilgandan keyin mijozlar kelmay qo'ygan.
Kim qo'ydi? Mana 500 shashlik sotadi desa, 50 shashlik tushdi mana. 10 barobar pastga tushib ketdi deb so'radim.
O'zbekiston 24 kanali boshqa bir kafeni rasmini qo'yib bizning yagona kafe nomini aytib tuhmat qildi. Tuman prokuraturasi ham tuhmatligini aniqlab berdi. Biz asossiz tarzda jabr ko'rdik, deydi Toshloq tumani markazidagi yagona kafe egasi.
Prosta bu aqlsiz, ko'rmaganlik tushunmagan odamlar aniq peshaga hisoblagan o'zbodir. Yaxshi bo'layotgani gapirtayapti, mana bitta.
Farg'ona viloyati sanitariya epidemiya markazi qoshidagi ovqatlanishni nazorat qilish bo'limi vrachining 28 mart kuni ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Toshloq tumanidagi yagona kafeda eshak go'shti ishlatilgani aniqlanmagan. Toshloq tumanidagi yagona kafe egasi Ahliyor o'z biznesi aybsiz aybdor qilinganidan norozi. Respublika Bosh prokuraturasi, O'zbekiston 24 kanali va O'zbekiston jurnalistlar uyushmasiga shikoyat xati yozdik. Tuman prokuraturasi bu shikoyat yuzasidan biz bilan bog'lanib, O'zbekiston 24 kanali xatoga yo'l qo'yganligini va bizning kafemizga nisbatan hech qanday e'tiroz yo'qligini tushuntirdi. Ammo baribir nomimiz qora bo'ldi. Mijozlar bizdan o'zini nari olmoqda. Gap pulda emas. Bu kabobxona bizga ota meros. 20 yildan beri ishlatib, faqat duo olib kelganmiz. Qadrimga yig'layman, deydi suhbatdosh.
Faqat ana televideniyadagilar ko'zi bilan ko'rmagan narsa nimaga bizni ko'zi bilan ko'rmagan narsamizni nimaga gapiradi? Bu o'shanga biz nima qilyapmiz hozir? Yo'li aqa-baqa chiqilyapti.
Huquq tartibot organlarida ishlovchi va viloyatda eshak go'shti sotdi degan nomi yomonga chiqqan tadbirkorlarni himoya qilayotgan mulozim Ozodlik bilan 28 mart kungi suhbatda bu voqeani yoritgan jurnalistlar aybsizlik prezumpsiyasiga rioya qilmaganligini ta'kidladi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozim Ozodlik bilan suhbatda eshak go'shti savdosi bo'yicha ish ochilib, tergov borayotganini aytgan edi. Farg'ona viloyat huquq tartibot organlarida ishlovchi mulozimning Ozodlikka aytishicha, aynan eshak go'sht sotganligi uchun jazoga tortish borasida aniq huquqiy mexanizm yo'q. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi sanitariya epidemiologiya nazorati bosh boshqarmasi mulozimi Said G'aforovga ko'ra, O'zbekistonda eshak go'shtini iste'mol qilish taqiqlanmagan.
Men hozir bu narsa O'zbekistonda taqiqlangan degan narsani aytolmayman. Hech kim aytolmaydi bu. Bu harom bu. Boshqacha yozilmagan nimalarimiz bor-da endi bizda. Mutaxassismanda o'ylamasdan gapira olmayman. Eshak go'shtini yesa hammalaringiz ko'payib ketadi, u kasal ko'payib ketadi degan gap yo'q narsa. Bu buni bir aniqroq gapirish kerak. Bu prosta shariy tomonidan ruxsat berilmagan, harom deb qabul qilingan narsa bu. Zamonaviy nimamizda hech qanaqa taqiqlaydigan yoki bo'lsa ruxsat beradigan joyi yo'q,
deydi Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Farg'onalik millioner mashinasoz O'zbekistonda zirhli mashinalar zavodi qurmoqchi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Asli farg'onalik millioner Ulug'bek Maksumov O'zbekistonda zirhli mashinalar zavodi qurmoqchi. Bu haqda 38 yashar mashinasozning o'zi 27 mart kuni Ozodlikka bergan intervyusida ma'lum qildi. Maksumov bunday niyat O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning sarmoyadorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratib berish haqidagi qaror va bayonotlari turtkisida to'lganini bildirdi.
Hurmatli prezidentimiz yuritgan siyosatlari va o'zbek xalqiga yaratgan shart-sharoitlarini ko'rib juda ham xursandman. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash va o'z sarmoyalarini O'zbekistonga kiritishga shart-sharoit yaratib berganlari biz uchun yorqin misoldir. Biz tadbirkorlar berilgan imkoniyatlari to'g'ri xulosa chiqargan holda ishlarimizni yuritamiz. Men ham yaqin vaqt ichida bir katta reja asosida o'z sarmoyalarimni O'zbekistonga kirgizib va yangi ish o'rinlar tashkil qilmoqchiman. O'zbekistonni rivojlanishiga o'z hissamni qo'shaman deb orzu niyat qilaman.
12 yil muqaddam Birlashgan Arab Amirliklariga oddiy sayyoh sifatida borgan Ulug'bek Maksumov bu yerda 2012 yilda inkaz zirhli harbiy va noharbiy mashinalar zavodini barpo etdi. Hozirga kelib bu zavodda yiliga o'rtacha 800 dona avtomobil ishlab chiqariladi. Inkaz Dubaydagi zirhli avtomobillar ishlab chiqaruvchi eng yirik shirkat hisoblanadi. Ulug'bek Maksumov hozirda Dubaydagi zavodida 10 xil turdagi zirhli avtomobillar ishlab chiqarilayotganini bildirdi.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum, mikrofonda Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz Toshkentdagi Do'mbrobod jome masjidi imom xatibi Shermurod Tog'ay. Shermurod aka, assalomu alaykum. Buxoro masjidlari tahoratxonalarida toj kiyish taqiqlanibdi. Ya'ni o'sha yerdagi Buxorodagi mutavallini aytishicha, bundan buyon barcha masjidlarda bir martalik qog'oz salfetkalar qo'yishga buyruq berilgan. Endi imomlar bundan ozgina norozi bo'lmoqda, xarajat ko'paydi deb. Domla nima deysiz shu masalada?
Endi avvallari masjidlarga sovet davri boshqa paytlarda bunaqa sochiqlar qo'yishdi, tashxislab qo'yganida o'sha kasal tarqalish xavfi bo'lganligi uchun. Endi oxirgi paytda mana har xil yuvadigan boshqa narsalar ko'payganligi uchun oyoqqa alohida, yuzga alohida sochiqlar qo'yib, har kuni maxsus kimyoviy moddalarda yuvib, hozir qo'yish, tahoratxonalarga qo'yish hozir yo'lga qo'yildi. Endi bizlar mana Toshkent shahrida markaziy masjidlardan bo'lganligimiz uchun bizlar oyoq sochiqlar uchun bir marta ishlatiladigan o'sha salfetka qog'ozlarni qo'yyapmiz. Bizga birov buni masalan qo'ygin yoki qo'ymagin deb majburlagan emas. Endi biz o'zimizni ixtiyorimiz bilan shu xalqqa bir sharoit bo'lsin degan maqsadda mana shunaqa sharoitlarni yaratib berdik. homiylarimiz, boshqalarimiz albatta bu ishlarda ko'mak qilib turibdi. Endi Buxoroda bunday holat bo'lishligini men bir narsa deya olmayman endi ular.
Qog'oz sarfetkani xarajati ko'p bo'ladimi?
Yo'q, endi qog'ozni xarajati ko'p bo'lmaydi. Hamma narsaga endi ozgina bir e'tibor, ehtimom kerak-da. Xarajati uncha ko'p bo'lmaydi, lekin bizlar hozir juda ham bir chiroyli qilib, zamonaviy qilib qo'yib qo'yganmiz. Shunday tortsangiz bitta o'sha salfetka chiqadi, o'sha bilan oyoq surtishlikka o'shanaqa qilib qo'ydik. Ammo yuzni surtadiganlarga sochoqlar qo'yib, o'shani yuvib joyiga qo'yib qo'yiladi. Yuzni xohlagan sochoqqa ortadi, xohlagan qog'ozga artaveradi. Ikki tomonlama qulaylik qilindida endi. Endi bunday olib qaraydigan bo'lsak, bunga juda ham katta xarajat ketadi desa ham bu noto'g'ri bo'ladi.
Endi Shermon aka, o'zingiz Samarqanddansiz, bilasiz o'sha taraflar. Samarqandda, Buxoroda odamlarning orasida taqvosi kuchli odamlar go'yoki shunaqa bir irim bor ekan. Qog'ozga artsa makruh bo'ladi. Chunki oyat yozilgan, Allohning kalomi yozilgan narsa degan ma'noda o'sha qog'ozga artmaslik kerak, oyoq qo'lni degan nima bor ekan bir?
Irim
e'tiqodmi, nima deymiz, bid'atmi? O'sha masalada nima deb tushuntirish bir maslahat berasiz?
Endi nima oddiygina tushuntiradigan bo'lsak, endi bilasiz, islom har bir zamon, har bir maqomga mos va xos bo'lib turib rivojlanadi. Endi to'g'ri, avvalgi paytlarda masalan, kesaklar ishlatilardi. Endi o'sha davrda shunaqa edi, odam ham kam edi, namozxonlar ham kam edi. Endi hozir kesakni olib kelib turib, hozirgi zamonaviy unitazlarga tashlaversa, u bir kun ham bormasa hammasi nima bo'lib qoladi, to'lib toshib ketib qoladi. Qolaversa, mana ulamolarimizning fatvolari borki, maxsus hojatxona uchun ishlatiladigan qog'ozlarga ruxsat degan bir fatvolari ham bor. Endi bu zamonlarda qog'ozlar kam bo'lganligi uchun qog'ozni nihoyatda demak ulug'vor sanashgan, shuning uchun ruxsat berilmagan. Endi hozirgi paytda masalan busiz iloj yo'q. Hamma shahardagi domlarda ham boshqalarda ham endi bunga islom ruxsat bermaydi deydigan bo'lsak, bu islomga nisbatan odamlarning nafrati ham boshqasi ham paydo bo'ladi. Shuning uchun bu to'g'risida to'g'ri tushuncha berish kerakki, bu qog'ozlardan foydalanishlik mumkin. Maxsus shuning uchun ishlab chiqilayotgan qog'ozlar. Yana ba'zi bir qog'ozlar qayta ishlab chiqarilyapti. Shunday bo'lgandan keyin endi buni jaholatga berilib, bu mumkin emas degan so'z noto'g'ri bo'ladi. Avvalgi zamon bilan hozirgi zamonda tenglab bo'lmaydi, chunki yuqorida aytdim, islom har bir zamon makonga mos va xos bo'lib baholanishi kerak. Uni butun dunyo rivojlanayotganda musulmonlar orqada qolishligi to'g'ri emas. Haqiqatan islom dini poklik dini. Shuning uchun bu masalalarda o'zi, yana takror aytaman, har bir imom mas'uliyatini his qilish kerak. Kambag'al va puli yo'q deydigan bo'lsak, bu ham noto'g'ri. Men yaqinda mana o'sha Samarqandda ancha yurib keldim. Odamlarda taraqqiyot anchagina, tushuncha ham, dunyo ham, boshqa ham anchagina rivojlanib qolgan. Buncha endi kambag'al boshqa edi deb turib aytishligimiz ham noto'g'ri. O'sha imomlarga masalan har qanday tadbirkorga iltimos, shu qog'ozdan yordam qilingiz desangiz, xolis olib kelib beradigan mingta hozir.
Alisher domla, mana Samarqandga borib keldingiz, men kuzatib turaman sizni, yodgarlaringizni. O'sha yerda Davud payg'ambarni kirib yashiringan g'ori bor-da, shunaqa deyiladi. Va o'sha atrofda ziyorat biznesi rivojlangan, ziyorat biznesi rivojlangan. Siz aytayapsiz, buni o'sha narsani kerak emas deyapsiz. Lekin men O'zbekistonda bilgan juda ko'p joylarda bor. Nurotada bor, Xorazmda nimani oyoq izi ham bor. Hazrat odamning oyog'i kirib ketgan joylar bor deb bitta katta narsani ko'rsatishadi. Keyin Yusuf Hamadoniyni bir necha qabrlari bor. Bularni agar sizning yondashuvingiz bilan yondasak, hammasini yo'qotishga to'g'ri keladi-da.
Yo'q, bu yerda men bitta narsani yozdim. O'shanda ham sizga ham tushuntiryapman. Men bu yerda masalan joylarga bormaslik, boshqa qilmaslik aytmayapman. Masalan uni ko'rish kerak. O'sha aytgan mo'jizalarni hammasini ko'rish kerak, o'rganish kerak. Faqatgina u yerda bid'at narsalar ko'payib ketib qolgan. Masalan, bid'at narsalardan bittasi o'sha yerga otib qo'ylar so'yish, har burchaklarga shamlarni yoqib qo'yib turib, odamlarni shamlarni atrofida aylantirish. Ba'zi bir o'sha diniy ilmi yo'q odamlar har xil bo'rttirma rivoyatlarni chiqarib, odamlarni chalg'itadiganlar bor. Ana o'sha
olimlar bu sovet davrida ham bunga aniq baho berishgan. Hech qanaqa bu yerda hech qanaqa nimani diniy arbob yo'q. Sulton Uvays masalan Yamanda ko'milgan, Davud payg'ambar boshqa joyda va hokazo. Bu faqat ramziy qabrlar deb baho berishgan, ya'ni ilmiy jihatdan tasdiqi yo'q deyishadi. Lekin shu nuqtai nazardan tahqirlasak yashasa qolmaydi deyapman-da. Hech kim ziyorat biznesi bo'ladi.
Buni bu yerda tasdiqlashmas. Aytaman, o'sha qiladigan, biz islomga zid bo'lgan, musulmonchilikka to'g'ri kelmaydigan bid'at amallarni aytyapmiz bitta. Bid'at amallar. O'shanaqa masalan, uni yo'qotish, tarixiy narsalarni yo'qotishni tarafdori emasmiz biz. Bizni tarafdorimizki, biz men aytayotgan narsalar o'sha joyda o'tirib, shariatni nomidan gapirishlar ko'payib ketib qolganda. Shariatda unaqa degan, shariatda bunaqa degan, islomda unaqa degan, bunaqa degan turli narsalarni gapiradiganlar ko'p ekan. Ana o'shalarni gaplarni so'zlariga ishonib odamlar vasvasga tushib qolganlar ham bo'l. Masalan aytadi, mana bir keldingiz dedi, 7 marta kelmasangiz sizni dedi tilagingiz qabul bo'lmaydi dedi. 7 marta borishingiz kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasa bir narsani aytadi, mana shu joyga olib ketib bitta qo'y atab so'yishingiz kerak dedi. Shuni so'ymasangiz bo'lmaydi degan. Demak, mana shunaqa so'zlar borda.
Dini tijorat keladi, bu din tijorati.
Tijorat, masalan, keyin katta-katta joylar qo'ygan edi borib qo'ylar so'ylab ha o'yin kulgi va hokazo mana shunaqa narsalarda endi ziyorati odobi bor, ziyorat axloqi bor, qayerga boryapmiz, nimaga boryapmiz, undan borishda nima, qisqasi biz endi xalqni o'qitib tushuntirishimiz kerakda o'sha ziyoratni qonun qoidalarini chiroyli qilib yaxshi ado qiladigan bo'lsa o'shanda eng masalan odamlar bir tafakkur qilsin, o'ylasin. Masalan Zangiotaga keldi, bu odam kim bo'lgan, nima ish qilgan, bu odamdan nima ibrat olishimiz kerak. Qisqasi mana shunaqa tushunchalarni xalqni ongiga singdirishimiz kerak. Yoki kelib turib tuprog'ini olib oyog'iga surtadiganlar bor, kelib turib boshini uradiganlar, bularni shirk amallari ekanligini, bular mumkin emasligi, balki ziyoratga kelgan odam o'sha odamni hayoti ibratlik tarixlarini ko'rib ibrat olsin, o'rgansin. Bo'ldi, yoshlarimiz ko'rib o'shanday ulug'likka, buyuklikka intilishligi kerakda. O'sha ziyoratdan asl ko'zlangan maqsad nimaligini biz xalqqa tushuntirishimiz kerak. Bularni yopish kerak, uni to'xtatib qo'yish kerak emas. Bu maqsad o'sha ziyoratni asl mohiyati nimadan iboratligini ibrat tariqasida ko'rishlik uchun ularga chaqirishimiz kerakda.
O'zlarini salafiy deb bilgan gruppalar bor, ular aytadiki, hech qanaqa kerak emas, shu narsalar hech qanaqa u yoqda yo'q, tekislab tashlash kerak degan ma'noda, endi bilasiz ular nuqtai nazarini.
Endi ular nuqtai nazarini bilamiz, endi ular o'sha bir vaqtlar masalan shunaqa ishlar qilingan, lekin buni orqasidan ko'p narsa yo'qotishlar ham bor. Masalan o'sha o'zimiz ham o'sha arab davlatlariga, boshqalariga borganimizda, masalan bizlardagi bo'lgan olimlarga ehtirom, ulamolarga ehtirom kabi ko'p narsalar nima bo'lgan, yo'qolib ketgan. Masalan o'zlarini taqvodor hisoblasalar ham, lekin ko'p narsada mehr muhabbat oqibat kabi narsalar demak yo'qolib ketgan. Hozir masalan Saudiyani o'zida ham mazhabsizlikni yo'qolishligidan ular ham uncha xursand emas, o'sha yana mazhabni yo'lga qo'yishlikda choralarni ular nima qilishmoqda, izlamoqda xudo xohlasa. Shuning uchun bizda bu ziyoratlarimizdan juda ko'p bir foydali tomonlari ibrat. Chunki bizlar bilasizmi, qariyb 160 yildan buyon mamlakatlar ostida juda ko'p narsalarni biz yo'qotdik. Endi bu narsalarni tiklashlik uchun, ilmni to'g'ri yo'lga qo'yishlik uchun ancha mehnat, harakatlar kerak bo'ladi.
Toshkentdagi Do'mbrobod jome masjidi imom xatibi Shermurod tog'ay bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonda yana 6 nafar vijdon tutquni ozodlikka chiqarildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qo'shma Shtatlarning Toshkentdagi elchixonasi O'zbekistonda 6 nafar siyosiy mahbus ozod etilganini olqishladi. Elchixonaning rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekiston hukumatining qamoqdan 6 nafar vijdon tutquni, jurnalist G'ayrat Mixliboyev hamda faollar Yo'ldosh Rasulov, Choyan Mamatqulov, Qudrat Rasulov, shuningdek opa-singil Mehriniso va Zulxumor Hamdamovalarni ozod etganini olqishlaydi deb bildirdi. Elchixona O'zbekiston hukumatini kelajakda ham fuqarolik jamiyati bilan milliy islohotlar rejasi va taraqqiyot maqsadlarini ilgari surish yo'lida samarali hamkorlik qilishga chaqirgan. Ozod etilganlardan 2 nafari Hurriyat gazetasi sobiq muxbiri G'ayrat Muxliboyev va O'zbekiston inson huquqlari jamiyati vakili Yo'ldosh Rasulov 2002 yilda Hizbut Tahrirga a'zolikda ayblanib 7 yilga qamalgan edi. Ular 16 yildan so'ng ozodlikka chiqarildi. Yo'ldosh Rasulov bu tashkilotga a'zo emasligini, aslida Hizbut Tahrirga a'zo bo'lgan bir necha kishini bu guruh faoliyati noqonuniy bo'lgani va islomga qarshiligi sababli undan chiqishga da'vat etganini aytib kelgan. Koson tumanida istiqomat qilgan Choyan Mamatqulov 2012 yilning 29 avgustida hibsga olingan. 2013 yilning 8 fevral kuni konstitutsion tuzumga tajovuz, odam o'g'irlash, tovlamachilik, hujjatlarni qalbakilashtirish, yolg'on guvohlik berish kabi moddalar bilan ayblanib 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. U qamoq muddatini jasliqda o'tayotgandi. Choyan Mamatqulov 2004 yili harbiy ishidan g'ayriqonuniy bo'shatilganidan va adolatni qaror toptira olmaganidan so'ng qurolli kuchlarning bosh qo'mondoni prezident Islom Karimov ustidan Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani sudiga ariza bergandi. Sud uning da'vo arizasini qabul qilgan, lekin bu ishni ko'rib chiqmagan. Namanganlik zargar Qudrat Rasulov esa internetdan Qurolsiz kishining ozodligi nomli film va Zulm qilma va zulmga rozi ham bo'lma sarlavhali kitob fayllarini ko'chirib olgan ortidan konstitutsion tuzumga tajovuz ayblovi bilan 2014 yilning yanvarida 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Qarshidagi Ko'k gumbaz masjididagi ota-onalar o'quv kursida qizlarga diniy bilim berib kelgan Mehrinso Hamdamova va uning singlisi Zulxumor Hamdamova va 2009 yil noyabrida qo'lga olingan, 2010 yilning 12 aprelida diniy motivlar bilan ayblangan Mehriniso Hamdamova 7 yilga, Zulxumor Hamdamova 6.5 yilga qamalgan. Ular inson huquqi faollari bilan Toshkentda norozilik piketlari o'tkazishgan edi. So'nggi bir necha oy ichida O'zbekistonda 10 ziyod huquq faoli va jurnalist qamoqdan ozod etildi. Mart oyida 8 yillik tutqundan so'ng huquq faoli G'aybulloh Jalilov, 2007 yilda qamalgan andijonlik huquq himoyachisi Isroil Xoldorov va 1999 yilda qamalgan jurnalist Yusuf Ro'zimurodov ozod etilgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonga vizasiz bordik keldi boshlanishi ortidan Tojikistonda xorijiy pasportga talab keskin kuchaydi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi viza va ro'yxatdan o'tish bo'limining ma'lumotiga ko'ra, Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida fuqarolarning o'zaro bordik keldilari to'g'risidagi hukumatlararo bitim kuchga kirishi bilan xorijiy pasport olish istagida bo'lgan tojik vatandoshlarining soni birdam 30%ga oshgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikistondagi viza va ro'yxatdan o'tish bo'limining mas'ul xodimi Muhsin Hamidovning 29 mart kuni ozodlikka aytishicha, ayniqsa Navro'z bayrami arafasida minglab tojikistonliklar xorijiy pasport olish uchun bu tashkilotga murojaat etgan.
Ma'lum tekshirish faqat agar Rossiya tarafidan agar murojaat etgan Ozi xastas, shuning baroy Samarqand, Buxoro, Misr rafsan eseliyam ma'lum etibariga kirsin shinasdan murojaat qilasiz.
Agar oldin fuqarolar Rossiyaga borish uchun pasport olsalar, endi Samarqand va Buxoroni borib ko'rish maqsadida xorijiy pasport olmoqdalar, dedi Muhsin Hamidov. U talablar ko'payishi barobarida xorijiy pasport narxi ham oshgani haqidagi mishmishlarni rad etdi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, oxirgi vaqtlarda xorijiy pasportning narxi 2 va hatto 3 barobar qimmatlagan. Masalan, bir Dushanbe yashovchisining ozodlikka xorijiy pasport olish uchun $200 sarflaganini bildirdi. Muhsin Hamidovning ta'kidlashicha, xorijiy pasportni belgilangan umumiy tartibda 20 kun ichida olmoqchi bo'lganlar uchun narx $75 va 115 somoni bo'lsa, zudlik bilan, ya'ni 3 kun davomida beriladigan pasport narxi $225 va 115 somonini tashkil etadi. Joriy yilning 9-10 mart kunlari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi doirasida fuqarolarning o'zaro bordik keldilari to'g'risidagi hukumatlararo bitim imzolangan edi. 16 martda tojik fuqarolari va 20 mart kuni esa o'zbek vatandoshlarining bir-birlariga vizasiz bordik keldilari boshlangan edi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter –
Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.